Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 14. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Izvršni direktor nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa Vlastimir Ristić podnio je ostavku na tu funkciju. Poslanici opozicije uputili inicijativu za ocjenu ustavnosti više skupštinskih odluka. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država izglasao opoziv Donalda Trumpa. Alekseju Navalnom prijeti 3 godine zatvora nakon povratka u Rusiju. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zašto su u Srbiji postavljeni bilbordi sa porukom o obnavljanju Njegoševe kapele na Lovćenu? Za Radio Slobodna Evropa govori glavni odgovorni urednik portala Infores, Gojko Rajičević.
Pitanje podizanja kapele nije vezano samo za Crnu Goru, Srbiju, Republiku Srpsku i Srpsku, već je to opšte civilizacijsko mjesto da se ispuni posljednja želja Njegoše, najveći srpski pis, opšte mjesto za veći dio ljudi u ovom regionu.
U nastavku ćete čuti i priču o slabom odzivu građana Srbije na elektronsko prijavljivanje za imunizaciju na koronavirus. Radoje Čolović, predsjednik Srpskog ljekarskog društva.
Neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Zašto svjetski mediji pišu da je mafija zainteresovana za anti-covid vakcinu?
Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog mjeseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni direktor nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa Vlastimir Ristić podnio je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je agenciji Mina Biznis. On je o tome obavijestio odbor direktora državne kompanije čiji su avioni prizemljeni krajem prošle godine. On je u dopisu kazao da je podnio i zahtjev za sporazumni prekid radnog odnosa u Montenegro Airlinesu uz odricanje prava na ugovorenu otpremninu. Sindikat linijskih pilota Montenegro Airlinesa uputio je otvoreno pismo ministrima financija i kapitalnih investicija Milojku Spajiću i Mladenu Bojaniću zahtijevajući da dobiju odgovore jer će, kako smatraju, biti izigrani i postati žrtve politikanstva. Iz sindikata su kazali da je prošlo više od 2 sedmice od gašenja nacionalnog avioprevoznika, kao i od izjave nadležnih ministara da neće biti nus pojava obećane mirne tranzicije sa Montenegro Airlinesa na novu kompaniju. Za sve ovo vrijeme mi zaposleni nismo dobili ni jedan odgovor, niti vidjeli konkretan korak koji bi potvrdio vaša obećanja i riješio naša životna i egzistencijalna pitanja, imajući u vidu da je prošlo više od 2 sedmice, a ne samo da nisu ispunjena obećanja, već je prekinut svaki kontakt sa vama, u nas se uvukla sumnja da postoji mogućnost da budemo izigrani i da postanemo žrtve politikanstva, navodi se u pismu Sindikata linijskih pilota Montenegro Airlinesa. 40 poslanika opozicije u Crnogorskom parlamentu podnijelo je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka o izmjenama Poslovnika Skupštine, imenovanju 9 članova Državne izborne komisije i obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, koje su stupile na pravnu snagu potvrđenoj pobjedi. Osporeni akti usvojeni su na sjednici parlamenta 29. decembra, koja je počela na način što je kompletna opozicija uskratila kvorum za rad, a 41. poslanica Maja Vukićević, koja je bila u samoizolaciji zbog koronavirusa, uključila se online. U kliničkom centru Crne Gore 42 pacijenta zaražena koronavirusom životno su ugrožena, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici Berane 6 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović boravit će danas do subote u posjeti Berlinu na poziv šefa njemačke diplomatije Heika Maasa. Kako je najavljeno iz Ministarstva vanjskih poslova, Radulović će, osim sa domaćinom, razgovarati i sa zvaničnicima u uredu Saveznog kancelara i njemačkog Bundestaga. Posjeta Radulovića je prva njegova bilateralna posjeta od stupanja na dužnost. Vlada Crne Gore je pokrenula procedure za početak pregovora o reprogramiranju kredita prema kineskoj Exim banci, koji se odnose na dionicu autoputa Podgorica-Mateševo i za kupovinu brodova za crnogorsku i barsku plovidbu, saznaju vijesti. List piše da prva rata za otplatu kredita za dionicu autoputa od oko 33,5 miliona dolara stiže na naplatu u julu. Rate kredita za brodove se otplaćuju već nekoliko godina i to najviše iz državnog budžeta, što je Agencija za zaštitu konkurencije okarakterisala kao nezakonitu državnu pomoć. Sljedeća polugodišnja rata kredita za brodove u visini od oko 5 miliona dolara dolazi na naplatu 20. januara, odnosno za 6 dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će domaćinstvima ugroženim od poplava u saniranju štete koju su pretrpjela u stočnom fondu, poručeno je tokom posjete ministra Aleksandra Stijovića Žabljaku Crnojevića. Kako je saopšteno iz tog resora, delegacija ministarstva na čelu sa Stijovićem razgovarala je sa mještanima kako bi im ponudila adekvatnu pomoć i podršku. Navodi se da je Stijović obećao pomoć koja će biti obezbijeđena u vidu stočne hrane i sjena na zahtjev domaćinstava koja su pretrpjela štetu od poplava koje su im uništile dio zaliha. Nalaz vještačenja krvi potvrdio je da je trovanje ugljen monoksidom uzrok smrti 8 mladih koji su prvog dana nove godine pronađeni mrtvi u vikendici u Tribistovu u opštini Posušje u Zapadnoj Hercegovini, kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa tužilac Zapadnohercegovačke županije Josip Paničić. Utvrđeno je da je došlo do trovanja ugljen monoksidom kod svih 8 osoba, znači utvrđena je smrtonosna koncentracija ugljen monoksida u krvi, kazao je Aničić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najoštriji kritičar Kremlja, Aleksej Navalni, bi mogao da se suoči sa 3,5 godine zatvora po povratku u Rusiju, tvrdi jedan od njegovih advokata. Navalni se nalazi na nacionalnoj potjernici Rusije zbog navodnog kršenja uslovne zatvorske kazne i rizikuje kaznu zatvora od 3,5 godine kada se ovaj vikend vrati u Rusiju, rekao je u četvrtak jedan od njegovih advokata. Navalni u srijedu 13. januara najavio da planira povratak u Rusiju u nedjelju, prvi put od kako je otrovan nervnim gasom Novičok u augustu 2020. godine, uprkos riziku da bude zatvoren po povratku iz Njemačke. Kreml negira umješanost u njegovo trovanje, te navode da nema dokaza da je otrovan i da se može slobodno vratiti u Rusiju u bilo kom trenutku. U Švedskoj raste podrška ulasku te zemlje u NATO, a broj pristalica gotovo se izjednačio sa pobornicima očuvanja tradicionalne vojne neutralnosti, pokazalo je najnovije decembarsko istraživanje javnog mnijenja. U anketi objavljenoj u švedskom dnevniku Dagens Nyheter, 33% učesnika izjasnilo se za ulazak Švedske u NATO u odnosu na 35% koji su rekli da su protiv. I na gotovo isti postotak ispitanih koji su bili neodlučni, prenio je briselski portal Euroaktiv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. U prethodnoj sedmici u više crnogorskih gradova, ali i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Valjevu, osvanulo je na desetine bilborda slikom Njegoša na kojima se promoviše ideja obnavljanja kapele na Lovćenu. Zašto je unutrašnje pitanje Crne Gore postalo regionalno, slušamo u prilogu Anete Durović.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i njeni politički sljedbenici traže gradnju kapele na Lovćenu u kojoj bi bili sahranjeni Njegoševi posmrtni ostaci, koji gotovo pola vijeka počivaju u mermernom mauzoleju, također na Lovćenu. Metropolitan Filohije ranije je zvanično od države tražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog i izmještanje Njegoševih zemnih ostataka iz mauzoleja na Lovćenu. Do toga nije došlo, a nakon njegove smrti sljedbenici to doživljavaju kao zavjet i sopstvenu misiju. S druge strane, crnogorski suverenisti tome se protive. Nakon Božića, bilbordi sa idejom o obnavljanju kapele osvanili su par crnogorskih gradova, a potom i u Subotici, Valjevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. Kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio urednik portala InfoRes, Gojko Rejčević, sve to dio kampanje o informisanju javnosti o važnosti takve inicijative.
Sama potreba podizanja kapele i svijest o toj potrebi je prisutna od dana od kad je ona srušena, dakle od 72. godine. Svetionik ne samo za podlovčanski kraj, nego sjetimo se i tog perioda istorijskih okolnosti. Tad je cijeli srpski narod bio krenut ka Lovćenu i Lovćenskoj kapeli kao svetioniku slobode.
Dolaskom nove vlade, bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jasno je zašto je ova tema aktualna u Crnoj Gori. S druge strane, postavlja se pitanje koji je cilj vođenja kampanje o Njegoševoj kapeli u Srbiji. Evo kako to objašnjava naš sagovornik Gojko Rejčević.
I moji partneri sa kojim sam ušao u tu priču o promociji te same ideje, dijelom su iz Srbije, a dijelom su iz sa Srpskog primorja. Imamo danas bilborde od Subotice do Tivta, dakle tu su i Niš i Kragujevac i danas će biti postavljen u Smederevu i nadam se da će ta akcija postati opšte prihvaćena, ne samo kao naša akcija, već jedinstvena akcija za sve one za koje Njegoš predstavlja ono što zaista predstavlja u cjelokupnoj srpskoj istoriji.
A šta u konkretnom slučaju Njegoš predstavlja?
Njegoš je opšte mjesto za veći dio ljudi u ovom regionu, a ne samo za podlovčanski kraj.
Kako mislite, Njegoš je opšte mjesto?
Pa mislim jednostavno da je Njegoš prepoznat kao najveći srpski pisac, jedan od najvećih srpskih pisaca, jedan od najvećih srpskih mudraca. Bio je gospodar Crne Gore, duhovni, svetovni u to vrijeme kada je Crna Gora bila kao srpska Sparta, svetionik slobode. Tako da to osjećanje i svijest o tome i tekako prisutna i u Srbiji i u Republici Srpskoj i normalno u današnjoj Crnoj Gori.
Ciljna grupa koje su bilbordi upućeni jesu donosioci odluka. On očekuje da obnavljanje kapele bude visoko na njihovoj agendi. Nakon kampanje očekuje da će ona i biti obnovljena jer je to, kaže, pitanje koje se tiče svih.
Pitanje podizanja kapele nije vezano samo za Crnu Goru, Srbiju, Republiku Srpsku i Srpstvo, već je to opšte civilizacijsko mjesto da se ispuni posljednja želja gospodara i vladike crnogorskog, vladike Rada, Njegoša, Svetog Petra, drugog Petrovića Njegoša, i kao što svako ima pravo na svoje grobno mjesto, tako ima i crnogorski vladika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
O odjecima postavljanja bilborda sa pozivom za vraćanje kapele na Lovćen u nekoliko gradova u Srbiji Predrag Tomović je razgovarao sa Aleksandrom Popovim iz nevladine organizacije Centar za regionalizam iz Novog Sada.
Aleksandar Popov kaže da nije primijetio da se neko u Srbiji oglasio ili komentarisao postavljanje bilborda sa porukom o vraćanju Njegoševe kapele na Lovćen, koji su osvanuli u Subotici, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Valjevu. Komentarišući tu akciju, Popovu izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neprimjerenom miješanju unutrašnje stvari druge države, koje ima veze sa političkom debatom u Crnoj Gori koja se vodi oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Naravno, mislim da je to od samog početka kada je krenula cijela priča o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, mislim da se iz Srbije stizale poruke koje su se mogle tumačiti kao mešanje unutrašnje stvari Crne Gore i ono organizovanje litija i izjave pojedinih zvaničika i tako dalje. Tako da je ovo na neki način samo nastavak te priče, samo na jednu drugu temu koja je ipak bliska ovoj temi koja se odnosi na zakon o slobodi vjeroispovijesti. Mislim da nije primjereno da se u Srbiji pojavljuju takvi bilbordi sa takvim porukama, ili jednostavno to bi trebalo da je stvar građana Crne Gore i sa te strane da Srbija ne čini ništa što bi moglo da se tumači kao mešanje unutrašnje stvari Crne Gore. Tim pre što ovdje u Vojvodini ja nisam primetio te bilborde, nisam se kretao zbog ove pandemije, ali mislim da jednostavno ne znam zbog čega bi se to sad ovdje pojavljivo.
Popov ocjenjuje da se regionalno širenje crkveno-političke kampanje za vraćanje Njegoševe kapele uklapa u ono što se naziva Srpski svet, kao dio brige zvaničnog Beograda za položaj Srba u regionu.
Počelo je sa onim deklaracijom o Srbima u dijaspori koje je trebao da napiše Dodika, da bude zajednički dokument Republike Srpske i Srbije, ali mislim da je to sada proširio priču i da onda stalno je reč o Srbima koji se nalaze u okolnim državama u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, na Kosovu. To je nešto što uvek pobuđuje sumnju u to da postoje ovdje još velikosrpske tendencije, samim tim što se, kad se govori o tom srpskom svetu, onda se nagoveštava da je briga, da je stvar Beograda se brine o svim tim Srbima koji se nalaze u okruženju, ali to je nesporno da je to legitimna stvar, ali pitanje na koji se način to čini i da se to čini na taj način da ne iritira susjedne države i da ne pokuđuje
sumnju u to da je reč o mešanju u njihove unutrašnje stvari.
Podsjetimo, portal InfoRes objavio je fotografije bilborda koji od 7. januara ove godine niču u gradovima u Srbiji, a na kojima je najveći crnogorski pjesnik Petar II. Petrović Njegoš i nekadašnja kapela koju je na Lovćenu podigao srpski kralj Aleksandar Karađorđević. Date su fotografije bilborda u gradovima u Srbiji, ali i onih u Budvi, Herceg Novom i Tivtu, sa porukom obnovimo Njegoševu kapelu. Na bilbordima su ispisane i riječi ja hoću da me sahranite u onu crkvu na Lovćenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Tokom procesa opoziva 2019. godine ni jedan republikanac nije glasao za opoziv. Slijedi proces u Senatu koji se nalazi u pauzi, sa koje se vraća dan prije inauguracije Joea Bidena, prenosi Una Čilić.
Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticanja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade Kongresa, kada su njegove nasilne pristalice upale. 5 osoba je izgubilo život, a podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na Kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije bilo dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao ni jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu prošle godine samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. U momentu kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu u Kongresu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No konačno suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će proces početi na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fair i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba da glasa za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao kandidovati ponovo, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom Demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bajdena, ali je Senat predvođen republikancima izglasao oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru prošle godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara, kada će biti održana inauguracija novoizabranog predsjednika Joe Bidena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas u 8 sati počeo sa radom call centar za prijavljivanje građana za imunizaciju protiv COVID-19. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, izjavio je da je gotovo 150.000 ljudi koji su se u prvih 50 sati elektronski prijavili za vakcinaciju protiv koronavirusa potpuno zadovoljavajući broj. Da bi se stekao kolektivni imunitet, potrebno je da se vakciniše u Srbiji 3.300.000 građana. Djelovanje antivakcinaškog lobija i informatička nepismenost razlozi su za početni nedovoljan odziv građana za registraciju stanovništva za imunizaciju na koronavirus, rekli su Radoje Čolović, predsjednik Srpskog ljekarskog društva, i epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa. Slušamo Zorana Glavonjića.
A neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Kaže profesor Radoje Čolović iz Srpskog lekarskog društva, koje je 12. januara javno pozvalo građane da prihvate imunizaciju na COVID-19 bilo kojom od vakcina koju odobri Agencija za lekove Srbije. Na državnom portalu e-uprava 11. januara otvoren je upitnik za vakcinaciju protiv koronavirusa, gde građani imaju mogućnost da elektronski popune formular kojim iskazuju interesovanje za imunizaciju. Zoran Radovanović, nekadašnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, ocenio je da je rano govoriti o broju prijavljenih.
Imajući u vidu nivo elektronske pismenosti u Srbiji, onda je to u redu. Problem ovde kod nas je što je nekoliko čudaka koji imaju najviše akademska zvanja lekara davalo neodgovorne izjave o vakcinaciji. To je onda pokolebalo i neke lekare.
Radovanović je najavio da Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a razmatra da pokrene postupak kod nadležnih sudova časti i etičkih odbora kojim bi se ustanovila odgovornost pojedinaca koji su iznosili nemedicinske stavove o vakcinaciji na COVID-19. Više od polovine starijih od 15 godina u Srbiji, čija ukupna populacija je nešto manja od 7 miliona, kompjuterski je nepismeno. Podaci su Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija iz 2018. godine. Lekarsko društvo Srbije upozorilo je da je od posledica koronavirusa u svetu do sada umrlo skoro 2 miliona ljudi. U Srbiji po informacijama od 12. januara 3639 osoba, pa njegov prvi čovek Radoje Čolović smatra da bi zagovornici protiv imunizacije trebalo da snose i krivičnu odgovornost.
Ja bih voleo da se u Srbiji javi nekoliko miliona ljudi za vakcinaciju. Ako bi mi još uspeli da vakcinišemo 70% ljudi, mi bismo ovu pošast rešili.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, prva je predstavnica vlasti koja je na Twitteru saopštila da je preko interneta zajedno sa članovima porodice aplicirala za imunizaciju.
Kojom vakcinom, to je mnogo manje važno. Važno je da mi steknemo imunitet i zaštitu u ogromnom procentu u našem stanovništvu, jer je to jedini način borbe protiv COVID-a.
Rekla je Obradović 12. januara nakon obilaska vladine IT kancelarije na pitanje Radija Slobodna Evropa. U neku od teorija zavere u vezi sa koronavirusom u Srbiji veruje 41,5% ispitanih. Pokazali su rezultati istraživanja koje su u oktobru 2020. sproveli Atlantski savet iz Vašingtona i Grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija sa sedištem u Beogradu, čije članice su farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji, između ostalih proizvođači vakcina Pfizer, AstraZeneca, Sanofi i Novartis, rekao je za naš program da su dezinformacije u vreme pandemije koronavirusa kompleksna globalna pojava.
Nije dovoljno samo reći, znate, vakcine su sigurne, iako je to tačno, jer očigledno da ta poruka koja se daje ne daje rezultat. Zato mislim da je neophodno tim ljudima pristupiti na drugačiji način i probati da se ti njihovi strahovi koji su najčešće bazirani na poluinformacijama i lažnim informacijama razumemo i da im ponudimo odgovore na tu zabrinutost koju imaju.
Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa virusa u Srbiji za sada se uglavnom vodi javnim nastupima političara i apelima članova državnog kriznog štaba o neophodnosti imunizacije i važnosti zdravlja i ponovnog pokretanja ekonomije. Ministarka Marija Obradović smatra da bi promocija vakcinacije trebalo da bude jača.
I da sve one priče koje nas nekad zabavljaju sa prijateljima, komšilikom i familijom, pa i na Twitteru, internetu i sve, da to sve negde svedemo na sferu šale, a da se uozbiljimo, prijavimo za vakcinaciju.
Profesor Zoran Radovanović kaže da je plan države da se u ovoj godini vakciniše 20% populacije.
Mi ne znamo u ovom trenutku koliko je ljudi preležalo COVID-19. Ima procena da je to čak 40%. Sa 20% koje bismo vakcinisali, došli bismo do 60%, što je dovoljno da se spreče razorne epidemije, ali ne da se bolest potpuno potisne.
Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 10. januara da će Srbiji na raspolaganju do kraja meseca biti oko 2 miliona vakcina različitih proizvođača. Za imunizaciju jednog primaoca potrebne su dve doze cepiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vakcinacija stanovništva protiv COVID-19 izazov je za većinu vlada, dok je u Italiji izražen skepticizam medicinskog osoblja, što može biti posledica višegodišnje kampanje populističke stranke Pokret 5 zvezdica protiv vakcina. Borbu protiv pandemije u Italiji pogoršava i politička kriza vladajuće koalicije, ali i mafija koja vreba distribuciju vakcina, pišu svetski mediji. Do sada je u Italiji prvu dozu primilo više od pola miliona ljudi, među kojima su prioritet zdravstveni radnici i osoblje domova za negu, od kojih pak neki odbijaju imunizaciju, prenosi Euronews. Skepticizam oko vakcinacije među medicinarima izaziva uzbunu u Evropi i zadaje još jednu glavobolju zemljama koje se bore protiv COVID-19, piše Financial Times. Italijanska federacija medicinskih profesionalnih udruženja saopštila je da oko 100 lekara nije htelo da primi imunizaciju. Istovremeno, naglašava taj list, vlasti u Italiji istražuju 13 doktora optuženih za propagandu protiv vakcine ili zbog umanjivanja ozbiljnosti koronavirusa. Populistički pokret 5 zvezdica koji danas vodi italijansku vladu ima dugu istoriju sejanja sumnje u vakcine, što je možda otežalo kampanju masovne imunizacije, neophodnu za pobedu nad pandemijom koronavirusa, piše New York Times. U Italiji je između 2010. i 15. stopa vakcinacije protiv boginja, zauški i rubeole pala sa gotovo 94% na 85%, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. To se poklopilo sa porastom teorija zavere o vakcinama, što je narušilo poverenje u tradicionalne vladine institucije i dovelo do sve veće podrške pokretu 5 zvezdica. Suosnivač pokreta, komičar Beppe Grillo, isticao je sumnje u bezbednost vakcina, sugerišući da one slabe imunološki sistem dece, a donose profit farmaceutskim kompanijama. Njegove kolege u stranci borile su se protiv zakona kojima je vakcinacija bila obavezna, govoreći o povezanosti vakcina i raka, alergija kao i autizma. Pokret 5 zvezdica promenio je retoriku protiv establishmenta i vakcinisanja, naročito u proteklih godinu dana, pozivajući građane da se vakcinišu, ali naglašava list i neki Italijani se i dalje dvoume. Napore u borbi protiv širenja koronavirusa u Italiji poslednjih dana posebno otežava kriza vladajuće koalicije, ukazuje Reuters. Bivši premijer Matteo Renzi preti povlačenjem svoje male stranke Italija Viva iz vladajuće koalicije i više puta kritikovao je premijera Giuseppea Contea, pozivajući ga da detaljnije predstavi mere oporavka. Italija se u vremenu borbe protiv pandemije COVID-a suočava sa još jednim problemom, mafijom koja je, kako navodi Politiko, u lovu na vakcine. Glavni sekretar Interpola Jürgen Stock prošlog meseca upozorio je da će vakcine postati tekuće zlato 2021. predviđajući da će bande pljačkati skladišta i napadati pošiljke vakcina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Izvršni direktor nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa Vlastimir Ristić podnio je ostavku na tu funkciju. Poslanici opozicije uputili inicijativu za ocjenu ustavnosti više skupštinskih odluka. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država izglasao opoziv Donalda Trumpa. Alekseju Navalnom prijeti 3 godine zatvora nakon povratka u Rusiju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.